Dinu ni nasiha, hizo nasaha kuzipoi kwa ajili ya nani? Nasaha kwa ajili ya watawala. Usijiweke mbele mbele katika kushughulikia mambo mazito ya jamii ya wanadamu, hali ya kuwa wewe ni Luka'u ibn Abi Luka'a, rajulun tafi, mtu mpuuzi, mtu wa ovyo, mtu duni. Nawauliza, hivi Imamu al-Albani amesema mwanamke tembea uso wazi? Haya mwako ni porojo zako tu, ule ugali ukishiba ukalale, Imamu al-Albani utabakia jabali. Vile vile, kama itatokea kuwa kweli mkataba huu wa baina serikali ya Tanzania na Deep World una makosa, haya makosa ndio yaende kutangazwa kanisani kwamba kila Jumapili kwa Ijumaa, Jumapili sita, ni wana sheria kwa ajili ya maslahi ya nchi au wa sheria kwa sababu ya michongo?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نقول كتك إيماني بعدكم همد الله عز وجل نقوم بها زيادة رحمة ناماني ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. tumekutana tena katika kisimamo hiki cha khutbatul jumaa, ambayo ni hada bali ni sheria katika adabu za dini ya Uislamu kila Ijumaa kusimama mtu katika kisimamo hiki kwa ajili ya kuwakumbusha Waislamu mambo mbalimbali ambayo yanagusa dini yao, yanagusa dunia yao, yanagusa jamii yao na maisha yao kwa ujumla. Khutba yangu ya leo nimeita khutbatul jumaati fima yajri fil mujtamaa. Khutbatul jumaati fima yajri fil mujtamaa, ni khutba ya Ijumaa kwa yale ambayo yanajiri katika jamii yetu ambayo tunaishi naye kwa wakati huu ambao tunazungumza. Ikhwani fil iman, khutba hii nimeifungua kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo amesimuliwa na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii ni katika afrad al-Imam Muslim, pamoja na ukubwa na uzito na umuhimu wa hadithi hii ambayo tunafungua nayo khutba leo, lakini hakuitaja hadithi hii al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, ikawa ni katika afrad al-Imam Muslim, ni zile hadithi ambazo zimebakia zipo ndani ya Sahih Muslim peke yake, hazipo katika Sahihu al-Bukhari. Unaweza ukajiuliza kwa sababu kama al-Imam At-Tusi yeye ameita hii hadithi katika jumla ya arba'u al-Islami, katika moja ya hadithi ambazo zinazunguka ndani yake Uislamu mzima. Wametaja a'immatul huda, na miongoni mwao al-Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi anasema: annahu ahadu arba'u ba'iddin. Hii ni moja ya hadithi nne ambazo Uislamu wote unazunguka katika hadithi hizo nne. Na maneno kama haya amenukuliwa akisema al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, yanasema: hadha al-hadithu al-'azimu yadullu 'ala anna ad-dina huwa an-nasiha, wa dhalika yadullu 'ala 'idami sha'niha li'annahu ja'alaha ad-din kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-hajj 'arafa. Hadithi hii ni hadithi tukufu ambayo inajulisha kwamba
Dini yote ipo ndani ya hili neno ambalo limetajwa an-nasiha. Na hii inajulisha kwamba jambo hili la kunasihiana jambo zito sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelijalia kuwa ndio dini, kama alivyosema Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam, al-hajju arafa, huko akasema ad-dinu an-nasiha. Haji nzima, muhimili wake mama katika hiyo ibada ya hija ni Arafa. Vile vile dini nzima, muhimili wake mama katika hiyo dini ni kunasihiana. Ad-dinu an-nasiha inda al-bulagha yusamma hadha tashbihu baligh. Kwa wanawazuoni wa ilmu ya balagha, kwa wao hii wanaita tashbihu baligh. Ni tashbihu ambayo al-mushabbaha wal-mushabbaha minhu suratun muntazi'atun min iddati ashiya. Yani baina chenye kufananisha na chenye kufananishwa kuna uwiano wa engo nyingi ndani yake. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amechukua sura ya nasaha ameiweka kwenye dini, ameichukua sura ya dini ameiweka kwenye nasaha. Pasipokuwa na nasaha hakuna dini, pasipokuwa na dini hakuna nasaha. Yani watu wasiokuwa na dini basi huwa hawanasiani kwa sababu hawana dini, lakini watu wenye dini basi katika hiyo dini yao miongoni mwa vitu muhimu wanavyovipa umuhimu ni jambo la kunasihiana, kukumbushana, kutakiana kheri. Na hii ndiyo maana nzima ya neno an-nasaha. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Dini ni nasaha. Walmu'minuna nasaha, walmunafiquna ghashasha. Waumini ni watu wenye kunasihiana na wanafiki ni watu wenye kufanyiana ghishi, udanganyifu. Panapozalikana hali katika mujitamaa watu hawanasiani, basi kitakachokuwa kimehali katika mujitamaa huo ni hali ya ghish. Ayuha almu'minun, qad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadha alhadith an-nasihati fi a'mudati alkhamsa wa hiya masalihu an-nasi dinan wa akhirah wa dunya. Nasaha hizi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameziweka kwenye nguzo tano, ambazo nguzo hizo tano ndio ndani yake zinajengeka maswalihi ya watu kwenye dini yao na katika dunia yao na katika akhera yao, kwenye nguzo hizo tano. Maswahaba walielewa neno, walielewa maana neno ad-dinu nasiha, walielewa vizuri. Hawakuuliza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uliposema ewe mjumbe wa Allah ad-dinu nasiha ulikuwa unamaanisha nini? Hawakuuliza swali hilo kwa sababu walikusha kuelewa, lakini wakauliza liman, hizo nasaha tuzitoe kwa ajili ya nani ewe mjumbe wa Allah? Faqala alayhi salatu wassalam, lillahi, hizo nasaha zitolewe kwa ajili ya Allah. Kuwajulisha waja wa Allah ma lillahi min haqqi la haqqi za msingi za Allah, katika kujua ustahiki wake, kwanza upweke wake, na kwamba yeye ni mpweke asiye na mshirika, na yeye ndio mstahiki wa kuabudiwa, hakuna yoyota anepaswa kuabudiwa kinyume chake, ana majina yake matukufu pamoja na sifa zake njema, na kumuita kwa majina yake hayo matukufu pamoja na kumuomba inapohitajika kumuomba aombwe yeye peke yake kwa kupitia katika majina yake hayo na sifa zake hizo njema. Ikhtisaran, hiyo ni haki ya nasaha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Akasema alayhi salatu wassalam wali rasulihi, na sehemu ya pili ya nasaha ni kwa ajili ya mjumbe wa Allah Muhammadu ibn Abdullah ibn Hashim al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waambiwe watu kwamba Allah Azza wa Jalla amekuleteni mtume. Mtume huyu ni Mwarabu, jina lake anaitwa Muhammad, mtoto wa Abdullah, kabila lake ni kabila la Quraishi, ukoo wake ni ukoo wa Bani Hashim. Ni wajibu kumtii yeye katika yale ambayo ameamrisha na kumfuata yeye katika yale ambayo amesunisha, na ni wajibu kutokumwabudu Allah tabaraka wa taala ila kupitia katika mafundisho yake yeye. Na mwenye kumtii yeye anakwenda peponi na mwenye kumuasi anakwenda motoni. Hiyo ndio nasaha kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisaran, walikitabihi, nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah, kuambia waja wa Allah kwamba dusur, katiba aliyoiweka Allah Azza wa Jalla kwa ajili ya waja wake kupita humo ni kitabu cha Allah ambacho ni Qur'an. Wa huwa kalamullahi munazzalun ghairu makhluq. Yaani maneno ya Allah aliyoteremsha na wala sio kiumbe cha Allah Azza wa Jalla. Ni wajibu kwa kila Muislam katika masala tahkim ahukumiane kwa mujibu wa hicho kitabu pamoja na sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni tafsiri mufassal ndio Qur'an. Na mtu yoyote ambaye atahukumiana kinyume na kitabu hicho kwa kuridhia, basi huyo mtu atakuwa ni kafirun li hadhal. amekikufuru kitabu hicho cha Allah tabaraka wa taala, na hii ni nasaha kwa upande wa kitabu cha Allah azza wa jalla ikhtisara. Lakini mimi nimeileta khutba hii na lengo langu hasa ni sehemu hizi mbili za mwisho, nasihatu li aimmatil muslimin wa ammati, kutoa nasaha kwa ajili ya aimmatul muslimin na kwa ajili ya ammatil muslimin. Hapa ndipo ambapo nitakita kwenye khutba yangu hii ya kwanza. Ayuhal mu'minun, wa min jumlati nasihati li aimmatil muslimin, katika jumla ya nasaha kwa ajili ya aimmatul muslimin, yakulu al-imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi lamma dhakara hadha al-hadith, alipoitaja hadithi hii al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema kuhusiana na nasiha katika a'immatul muslimin, amma an-nasihatu li'a'immatil muslimin fabiddu'a'i lahum, nasaha kwa ajili ya viongozi wa Kiislamu. Na niseme maana viongozi wa Kiislamu, ili neno a'immatul muslimin yajma'u ma'anayaini. A'immatul muslimin imma al-umara'u wa imma al-ulama, kulluhum au kilahuma a'immatul muslimin. Hawa wote wawili ni a'immatul muslimin. Amma al-umara'u hum a'immatul muslimin fi dunyahum, wal-ulama a'immatul muslimin fi dinihim. Wanawazuoni wao ni maimamu wa Kiislamu kwenye jambo lao la dini. Kwenye jambo la dini, jambo la dini, maimamu wa dini ya Waislamu ni wanawazuoni. Na kwenye jambo la dunia, maimamu wa dunia ya Waislamu ni watawala. Tunaposema nasaha kwa ajili ya a'immatul muslimin, maana yake tuna maana nasaha kwa ajili ya watawala, nasaha kwa ajili ya wanawazuoni. Sasa miongoni mwa nasaha hizo kwa jamii hizi, tabaka hizi mbili kubwa ambazo ndizo zinajenga dini ya Waislamu pamoja na dunia yao, anasema al-Imamu Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, sehemu ya kwanza fabiddu'a ilahum, kuwaombea dua. Hili nitakuja kulifafanua vizuri sana, nataka tuende taratibu mpaka tuelewane, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuacha katika uwanja mweupe, usiku wake kama mchana wake. Hatakaye potea hapo, huyo kaandikiwa kupotea. Kila kitu kipo wazi. Ikiwa wewe ujui, waulize wenye kujua. Usijiweke mbele mbele katika kushughulikia mambo mazito ya jamii ya wanadamu umuman na jamii ya Waislamu hususan, hali ya kuwa wewe ni Luka'u ibn Abi Luka'a, rajulun tafi, mtu mpuuzi, mtu wa ovyo, mtu duni. Na balaa ambao tumewekewa katika mjitamaa wetu huu, eti watu ambao watashinda kwenye kura za siasa, wao ndo wawe wanapewa kigezo cha kuonekana kwamba wao ndo viongozi wa jamii na wao ndio wasemaji wa jamii. Basi wengine wakao ni watu fulani wa ovyo ovyo sana, wakapita kiujanja ujanja kwenye hizo siasa, alafu akakaa pale mbele kwa sababu ya kuita sini mbunge fulani, kwa sababu ya kuita sijui nani fulani, ikawa hawa wanakwenda kushika amrun hamun yahumu hayata nasi fi dinihim wa dunyahum, wao ndo wakawa kimbele mbele cha kwenda kuzungumza mambo mazito ambayo yanagusa maisha yote ya watu, dini yao na dunia yao. Ikhwani fil iman, wanatakiwa wale waliokuwa viongozi tayari wamekaa kwenye sehemu ya kusimamia mambo ya watu kwenye dini yao na dunia yao, tuwasaidie sana sisi kwenye kuwaombea dua. Billahi alaykum, naambia hivi, ikiwa kama nyinyi hamtaki kuwaombea dua ya salaha hawa ambao tumewatanguliza mbele kwenye dini yetu, tumewatanguliza mbele kwenye dunia yetu, wakipondoka wao, tunaongozwa na watu wapondofu, kipi kilichokuwa bora baina ya kuwasaliti hawa ambao Allah amejalia jambo letu lipo kwao? Tunataka tuwatoe kwenye wanazuoni wao, alafu nani achukue nafasi hiyo? Unamkuta kijana mdogo mwenye elimu ndogo, wengine wamesoma ibtidai miaka miwili, ibtidai mwaka wa 5 na mwaka wa 6. Kwa sababu kimaliza ibtidai unaweza kusoma Kiarabu, unaweza ukasoma Qur'ani, na hizi tafsiri za juu juu hizi za aya hadithi unazijua. Eti wewe nawe ndio unafanya sadara ya kwenda kumdondosha alim ambao watu wanarejea kwake katika mambo yao ya dini mazito, kwenye changamoto zao za ndoa, kwenye mambo yao ya mirathi, kwenye kadhaa mbalimbali za kidini. Eti huyu mtoto wa ibtidai anataka kumdondosha ili jabali, alafu watu kwenye dini yao walejee kwa nani? Kwa usafi. Bahati mbaya, jamii yetu ambayo tunaishi nayo ni jamii ya fitna. Hawa ambao tunapambana kwa ajili ya kuwatetea kwenye dini zao na dunia zao, wao ndo wanakuwa wahanga wa kwanza kwenye fitna hii, kwa lengo la kutaka kumdondosha mtawala, kwa lengo la kutaka kumdondosha mwana wazuoni. Alafu akishadondoka hawa watawala na hawa wanawazuoni, nafasi zao zinachukuliwa na nani? waj'alna lahum qiradatan wal khanazir wa 'abada at-taghut. Mnataka mje muongozwe na kirada, manyani, wal khanazir, na manguruwe, wa 'abada at-taghut. Na hawa waabuduji wa taghuti ndio waje kwa viongozi kwenu.
Ikhwani fil iman, yaqulu al-imam Ibn Bazi rahmatullahi ta'ala alayhi, akizungumzia nasaha kwa a'immatul muslimin, fa bid-du'a ilahum was-sam'i wat-ta'ati lahum fil ma'ruf.
Wananchi wanatakiwa wawe wasikivu, wananchi wanatakiwa wawe watiifu
kwa viongozi wao kwenye dini zao na dunia zao. Muda wa kuwa watakuwa wasikivu kwenye wema, na muda wa kuwa watakuwa ni wasikivu katika, watakuwa ni watiifu katika wema, hapo wapo katika njia ya Allah.
Wa ta'awunu ma'ahum 'ala al-khayr, katika nasaha kwa wanawazuoni wetu, nasaha kwa watawala wetu ni kusaidiana nao, ala alkhairi, kwenye mambo ya khairi, watarku ashar, na kuacha kufanya shari kwao, wa adamul khuruj alaihim, na kuto kuonyesha mapinduzi kwao wao,
wa adamu munazaatihim, na kuto kutaka kushindana nao kwenye mamlaka zao, illa an yujada minhum kufurun buahun alaihi burahanun min Allah, labda tuone ukafiri wa wazi ambao sisi tunahoja mbele ya Allah kwamba hii ni kufuri ya wazi, lakini wakaweka wanazuoni pia kigezo kingine, tuwe tunataka. Kwa mujarad wa kuona kiongozi ameleta jambo la kufuru, tukaandamana au tunasema tunajitoa kwenye toa yake kwa sababu kaleta kufuru, hapana, mpaka tuwe tuna uwezo wa kubadilisha munkari na kuweka wema. Kama atakuwa amefanya kufuru ya wazi, alafu hatuna uwezo wa kuondosha uovu aliokuwa nao, kuweka wema, manake ni bora kubakia na nusu ya shari iliyopo kuliko kuingia katika shari kamili.
Ikhwani, hawa viongozi wa dini zetu na dunia zetu wanahitaji sana nasaha kutoka kwetu,
pamoja na kwamba wao nao katika kipengele cha mwisho cha hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa'ammatihim, na nasaha kwa ajili ya watu wote, huu ni wajibu wa watu wenyewe kwa wenyewe kufanyiana nasaha hizo, na viongozi waliopewa dhima ya kusimamia hawa watu nao pia wafanye nasaha hizo kwa ajili ya hawa watu, ili jambo la dini na dunia yaende vizuri.
Ikhwani fil iman, nimesema hutuba yangu nimeita hutubatul jumaa amma yajri fil mujtama.
Hii ni hutuba ya jumaa kutokana na haya ambayo yanajiri katika mujtama. Nazungumza hutuba hii na nimeahidi nitatoa hutuba mbili katika kadhia hii na uenda zikazidi, lakini kubwa kabisa ni haya maneno yaliyopo kwenye jamii sasa hivi kuhusiana na serikali ya Tanzania kuingia katika mkataba na kampuni ambayo inajulikana kwa jina DP World katika mambo ya bandari zote za Tanzania. Nataka niwaulizeni swali wote ambao mnasikiliza hotuba. Nafasi ya viongozi wenu katika jamii zenu kwenye kuamua majukumu ya utawala wao, nafasi za viongozi wenu kwenye jamii yenu katika kuamua maamuzi yanayotokana na nafasi zao za kiutawala, mmewapa nafasi gani? Swali hili msingi wake upo hivi: hawa watu kwa nafasi zao tulizo hapa za kutuongozea, kama ni dini yetu na dunia yetu, aimatul muslimin imma alulama au alumara, wao wana nafasi ya utashi katika nafasi walizokuwa nazo kwenye kuwa na mtazamo kwenye mambo fulani, au hawana mamlaka hayo? Nasema hivi kwa sababu imeonekana kila jambo ambalo viongozi wanafanya jitihada kwalo, inaonekana sisi hatupo pamoja nao kwenye hilo. Sasa labda tungesema tumewapa nafasi gani na gani, mipaka yao ni ipi kwenye kuamua kwa utashi wao, au wao wasiamue lolote mpaka waje kwetu watushauri, hasa sisi ushauri tutakaotoa ndo waamue. Tusiposhirikishwa sisi, hawana mamlaka yoyote ya kuamua jambo lolote. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, inapotokea wameamua jambo kwa utashi wao, kwa kuangalia maswali fulani na hali fulani, ikawa wamepitisha azimio kwenye jambo fulani, sisi tukaona kwamba jambo lile walilolipitisha wao lina dosari, ikawa tunavutana baina ya raia kwenye mtazamo wetu na baina watawala kwenye mtazamo wao, mtazamo upi upite, wa raia au wa watawala?
Ikhwani fil iman, kesho mtakuja na ngonjera nyingine, nyinyi watawaliwa nyinyi. Mtakuja na maneno ya kusema hivi kwamba watawala wetu hawana nafasi katika utawala wao, wamekuwa kama maboya vile, yani wao wanapelekeshwa tu, huyu akisema hivi wanaenda, akisema hivi wanaenda, watawala wetu hawana misimamo.
Na hii ndo hali tuliyokuwa nayo.
Wakitokea kuwa na misimamo, wakawa wana msisitizo kwenye msimamo, tunaoita kina nani?
Madikteta.
Wakiwa ni watu ambao wanachukua sana ushauri kwa watu, wanaamua kwa yale ambayo wamewashirikisha watu.
Sema viongozi nyanya laini, hawana msimamo. Nyinyi mnataka nini watawaliwa? Maana mueleweki.
Sasa swali langu la msingi ninalijibu mimi mwenyewe. Mfahamu inapotokea mtazamo kukinzana, baina ya alim na mtu wa kawaida, bali hata alim na alim. Akatokea alim huyu mmoja ana mamlaka katika nchi, na jambo likawa ni jambo khilafia.
Hata kama itatokea mtazamo wa huyu alim mwenye mamlaka ni mtazamo wa marjuu,
lakini yeye kapita na mtazamo huo muda wa kuwa khilafu hiyo ni khilafu musawahu mina sharia, ni khilafu yenye kukubalika kwenye sharia, hata kama mtazamo utakuwa ni marjuu,
na yeye ana mamlaka. Sisi tuliopo chini ya mamlaka yake kidini ni wajibu kutii mtazamo wake. Umeelewa vizuri?
Sina shaka. Hata katika mamlaka za utawala wa nchi jambo lipo hivyo. Katiba ya nchi imempa rais mamlaka ya kuwa ana maamuzi akifikia maazimio, bali Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idha azamta
fatawakkal ala Allah.
Ukifikia wakati umeazimia kwamba msimamo wako kwenye jambo fulani upo hivyo,
tawakkali kwa Allah. Jambo lako na maamuzi yako linatengeneza hili jambo la watu. Ukiwa unakuyumba yumba huna msimamo, utawayumbisha watu wa chini yako.
Sasa kuna wakati kiongozi anaweza akawa na mtazamo marjuu, lakini yeye amepita na mtazamo huo.
Sisi ni wajibu tumtii kwenye hilo, kwa sababu sio maasi. Ikhwani fillah, ninyi waumini
mfahamu kwamba hawa ambao mmewapa mamlaka juu yenu ni bashar, yusibuna wa yukhtiun walaysa alkamal illa lillah. Hawa ni wanadamu, wanakupatia na wanakukosea, na hakuna aliyekamilika isipokuwa ni Allah peke yake. Na muda wa kuwa jambo hilo ni jambo lililofanywa na bashar,
kila jambo ambalo lifanywa na mwanadamu ya atarihi as-sawabu al-khata mahama balagha rutubatuhu,
hata fikie daraja la juu kiasi gani, muda wa kuwa ni bashar.
Nataka niwatoleeni mfano, na nimewasikia wanawazuoni wawili wakubwa na wengineo wakizungumza kadhia hii,
wanasema natamanna alla yukhrij hadhihi al-fatwa al-imam al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi.
Imamu al-Albani ni nani katika mujitama huu? Alipoulizwa Imamu Ibn Baz kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anasema katika kila miaka 100 Allah analeta mtu wa kujadilisha jambo la dini yake. Unasemaje Ibn Baz katika hii hadithi? Anasema mimi nadhani kwamba katika zama hizi muhusika wa jambo ni al-Imamu al-Albani. Imamu al-Albani amekuja na mtazamo wa kwamba si wajibu mwanamke kufunika uso, na watu wenye maradhi katika nyoo zao wameitumia fatwa hii ya Imamu al-Albani kukamilisha maradhi yao kwenye nafsi zao. Na wauliza, hivi Imamu al-Albani amesema mwanamke tembea uso wazi? Hakusema hivyo. Imamu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kadhia hii alikusudia kutokumtia madhambini kila mwanamke ambaye anatembea uso wazi, kwa mtazamo wa kuwa ni wajibu kila mwanamke afunike uso wazi.
Kwa mtazamo huu wa kuwa mwanamke ni wajibu kufunika uso wake, kila mwanamke ni wajibu kufunika uso wake, ina maana kwamba kila mwanamke anayetembea uso wake uso wazi ana madhambi.
Sasa Imamu al-Albani hakutaka kuingia huko. Yeye akaona hapana. Ni jambo mustahabu kufunika uso, lakini si wajibu, ili wale wasiofunika wasiwe katika madhambi, na wale watakaofunika ndio wao wakamilifu.
Kwani mke wake Imamu al-Albani alikuwa anavaa nikabu? Hapa nikabu. Mke wake anavaa nikabu. Hakuzungumza fatwa hii kuwaruhusu wanawake watembee uso wazi, kwamba ndio umetoka jawazi kwa muhadithul asr.
Sio maana yake hiyo. Lakini ikhwan, al-Imamu al-Albani mujtahid wa huwa mustahiqu lil-ijtihad, lakini al-mujtahid qad yusib wa qad yukhta ala hasabi qawli ha'ula'i al-ulama. Kwa kulingana na maneno ya hawa na wazuoni ambao nimewashiria, Imamu al-Albani katika masala haya hakupatia.
Je, tutumie kutokupatia kwa al-Imamu al-Albani kwenye kadhia hii ndio kete ya kumdondosha kwamba hafai? Tulisema kwa sababu kwenye hii fatwa hakupatia.
Sasa kuna watu ambao ni kweli anaosema wameyasema. Angalia imamu gani anaruhusu wanawake kutembea uso wazi? Imamu gani hilo alimdondosha Imamu al-Albani kuwa ni imamu? Halimtoi Imamu al-Albani kuwa muhaddithul asr, halimtoi kuwa huwe ni mujitahid, na kwa dhana ya baadhi ya wanazuoni wenzake kuwa yeye ndo mujaddid wa hadha al-asr. Haya maneno yako ni porojo zako tu, ule ugali ukishiba ukalale, Imamu al-Albani atabakia jabali vile vile.
Lakini kwa nini imetokea kwamba mwanawazuoni huyu hakupatia kwenye masala haya? Watu wachukulie kosa hili kama ni kosa, au kutokupatia huku kuwa ndio kigezo cha kumporomosha?
Hamkuona mema yake yote, ijitihadati zake mbalimbali?
Hebu namna gani amefanya munafaa wa sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Basi kwa hili tu tufanye tashhiri kwa watu waonekane Imamu al-Albani hafai kabisa? Ndivyo hivyo. Hii ni khiana katika dini, hii ni khiana katika da'wa.
Sasa pigia mfano kama huu. Viongozi ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia mambo ya watu, naomba Watanzania nieleweni, hawa watu wana majukumu mengi.
Huenda hii jitihada kuingia mkataba DP World katika kutaka kutatua changamoto za Watanzania.
Nyinyi napofikia tarehe 25 mwisho wa mwezi wa ajili ya serikalini, hivi nyinyi mnaelewa zaidi kutaka mshahara? Ikifika tarehe 25, 26, hela zinatoka wapi? Huyu mama wa watu anapambana.
Mtanijibu kusema kodi. Hivi kodi gani ambayo inaweza kulipa wafanyakazi Tanzania nzima? Kwa miezi mingapi? Hii kodi inayotolewa wafanyabiashara ikusanywa kwamba ndio inalipa wafanyakazi Tanzania nzima ndani ya miezi 12 kwa mwaka. Ni kweli?
Huyu mama wa watu anapambana kweli kweli.
Huenda jitihada hii inatokana na mapengo ambayo yapo ndani ya utawala wake. Anaona kwamba kupata sehemu hii itaweza kutatua katika changamoto fulani.
Kama inavyosemwa, bandari kwa sasa inachangia 27% uchumi wa bajeti ya nchi.
Ikiingiwa kwenye mkataba huu itachangia 67% kwenye bajeti ya nchi. Hizo 40% zilizoongezeka. Maslahi ya nani? Ya mama.
Wallahi, lau mngevaa viatu vya watawala. Mngevaa viatu vya watawala mkaona majukumu mazito yaliyopo kwenye utawala. Nimesema katika nukta hii, hawa ni binadamu, wanakupatia na kukosea.
Je, inapotokea wamekosea, tuchukue makosa yao ndio dalili ya kuwapromosha? Hii ni khiana katika da'wa. Hii ni khiana katika mujitama. Hawa watu wanatakiwa wasaidiwe kwenye sehemu ambazo zina mapungufu, wauishwe katika mapungufu yale ili jamii nzima iwe katika hali ya mafanikio.
Lakini kutafuta baadhi ya watu ambao wao yatarabasuna al-akhta, wao wanaangalia tu mtu kakosea wapi, wapatie nafasi zao za kisiasa kwa ajili ya kuwadondosha, hii ni khiana katika mujitama. Huku ni kuhini mujitama mzima, sio khiana kwa mtu mmoja. Nafasi ya nasaha iko wapi? Na je, kila mtu anafaa kunasihi?
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi وصحابته وموالاه. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، من أخلاق من لا دين له الإسراع في إشاعة الأمور الهامة. ميونغوني متابية زوات والسيوك والدين نكوكاو نابوبا يكوينيزا مامبو مزيتو mazito katika jamii. Na lengo lao kubwa sio kutengeneza. Lengo lao kubwa ni kupata fursa zile wanazozihitaji pindipo haya mambo mazito mazito ya kijamii yanapokwenda kuwa mbele za watu. Ikhwan fil iman, kama itatokea kuwa kweli mkataba huu wa baina serikali ya Tanzania na DP World una makosa, haya makosa ndio yaende kutangazwa kanisani kwamba kila Jumapili kwa Ijumaa, Jumapili sita, tumeshapita Jumapili mbili na zote kule umetangaza kanisani. Hivi watu wa kanisani wana nafasi gani kwenda kurekebisha ile tatizo? Hivi ili jambo linafanywa na watu wenye akili timamu? Unapokwenda kanisani kuambia watu kwamba mkataba huu ni mbovu na 1, 2, 3, unatengeneza nini? Allahu tabaraka wa taala yakulu fil Qur'an, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi. Watu wa ovyo ovyo, wanafiki, muradi wa hadi aya hii imeshuka kwa munafiqun. Wanafiki kazi yao, idha ja'ahum amrun min al-amni, linapowajia wao jambo linalozungumzia amani ya jamii, awil khawfi au linazungumzia hofu ya jamii, adha'u bihi, wao huwa wana haraka kwenda kulitangaza kwa watu. Hivi unapotangaza amani ya jamii kwa watu, unapotangaza hofu ya jamii kwa watu, unawasaidia wale watu au unazidi kuharibu? Allahu tabaraka wa taala yaqul walau radduhu ila rasul. Kwa nini ili jambo wasilirejeshe kwa mtume alayhi salatu wassalam, jambo la amani ya jamii au hofu ya jamii? Katika zama za uhai wake arejeshewe yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kufa kwake likapimwe kwenye sunna yake mtume Muhammad alaihi salatu wassalam. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kwa nini wasilirejeshe kwa wale wenye mamlaka juu yao? Tumesema ni kina nani hao? Al-ulama wal-umara. Kwa nini wasilirejeshe kwa watawala wao wakawa hao watawala ndio wenye kulisema? Kwa nini wasirejeshe kwa wanawazuoni wao ili wanawazuoni wafanye simbati na jambo hilo, watoe hukumu ya Allah na hukumu ya mtume juu yake?
Allah akasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, kama sio fadhila za Allah zilizopo juu yenu na rehema zake, tattabatumu shaitana illa qalila. Kwa hii tabia yenu ya haraka haraka kwenda kueneza mambo yanayogusa amani ya jamii au hofu ya jamii, kama sio fadhila ya Allah na rehema zake zilizopo juu yenu, mngemfuata sheitani wengi wenu, ila wachache wenye ikhlas ambao Allah jalla wa ala anawaridhia katika matendo yao, kwa sababu huwa wanaangalia zaidi maslahi ya mujitama kuliko hizi haraka haraka za kuamsha amsha hisia za watu. Ikhwan fil iman, hii ni aya iliyopo katika suratu Nisa aya 83. Allah tabaraka wa taala
anataka turudishe kwa watawala au turudishe kwa wanazuoni. Allah anasema walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Lau kama wangerudisha kwa mtume au kwenye sunna ya mtume au wangerudisha kwa watawala au wanawazuoni, na sehemu hii ya mwisho ina maana hili lingerudishwa kwa wanawazuoni, la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangeleta elimu wale ambao wana uwezo wa kufanya istimbati miongoni mwao. Khiana kubwa inafanywa na wasomi wa Tanzania kwenye kadhia hii. Unapokwenda kanisani, unapokwenda kwenye chombo cha habari, unakwenda kuzungumza ili jambo, elimu yako ambayo ina manufaa kwenye kadhia hii, wewe ni mwanasheria unajua madhara ya mikataba mibovu, unapokwenda redioni ukazungumza, unamsaidia vipi mwenye kutia mkataba? Jiveshe wewe viatu vyake, wewe ndio upo hapo juu, umeingia mkataba una dosari, ametokea mwanasheria anakwenda kukuchana kwa vigele kwa vipengele vya sheria juu ya ubovu wa mkataba na madhara yatakayotokea katika mkataba, wewe ndio yule amekaa juu, huyu mwanasheria anakuja kukosoa wewe, upo radhi na hilo? Alafu kuna tungo tata ambazo hatuzielewi. Wakati serikali inalazimisha kuvunja mikataba iliyoonekana ina makosa, mikataba ya madini, mikataba ya madini iliyoonekana kwamba mikataba hii haina maslahi kwa nchi, walisimama hawa wanasheria wakasema mtafungwa, mtatozwa mafaini sina nini, kuitishia serikali isivunje mikataba ile. Leo hii serikali inafanya jitihada kuingia mikataba kwa ajili ya maslahi ya nchi, wanasimama wanasheria wanasema mkataba huo msiingie kwa sababu ni mkataba mbovu. Mna nini nyinyi? Mbona tuelewe? Ilipoingia mikataba mibovu, serikali ilipotaka kuvunja ikuvunja mikataba hiyo, mkawatishia serikali. Leo hii serikali inataka kuingia, nyinyi mnaona mikataba, mnaona ni mibovu, mnawatishia wafanyeje? Ni wana sheria kwa ajili ya maslahi ya nchi au masheria kwa sababu ya michongo? Amana kubwa Allah tabaraka wa taala ameweka kwenye dini na kwenye dunia kwa watu wenye elimu. Faraja kubwa ya watu wajinga wa mtaani wasiokuwa na elimu ni kupata miongozo ya wenye elimu. Wenye elimu kweni na rahma na watu wajinga. Inawezekana mnaolisema ni la kweli. Inawezekana kweli mikataba hii itawagharimu hawa watu wa chini. Mikataba hii itagharimu nchi. Mikataba hii itagharimu rasilimali za nchi. Lakini kwa njia gani mnakwenda kuirekebisha mikataba? Kwenda radio fulani na TV fulani. Unaenda kurekebisha nini sasa kule kwenye radio? Unarekebisha nini kwenye TV? Na ukitaka kujitetea kwa kusema kwamba eti sisi tumeshindwa kufika kwa hao watawala, huo ni udhaifu wako wa taaluma yako. Wewe mwana taaluma gani ambao huna njia za ushawishi mpaka mtu akuelewe unaotaka kusema lina maslahi makubwa kwenye utawala wake, kwa wananchi, mpaka katika rasilimali za nchi? Lakini kweli una dhamira hiyo? Una dhamira hiyo kutaka kurekebisha hili jambo? Au una dhamira kuonekana kwamba nyinyi mlikuwa benchi muda mrefu, kwa hiyo mnaonekana kuna makosa haya, mnatumia fursa ili na nyinyi mpande muonekane mmekuja tena kwenye mjitama? Hivi nyinyi mnakusudia haki nchi hii kweli? Ikhwani fil iman, nasaha, miongozo, maelekezo kwa watu wenye mamlaka anatakiwa kwa siri. Man kana dhi ra'yin min dhi sultan. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema yoyote mwenye rai na mtu mwenye madaraka, sultani, mwenye utawala, fala yubdihi alania, asimdhihirishie mbele za watu. Narudia tena kusema, chukua wewe nafasi yake, wewe ndio uwe mtawala, alafu kuna mambo umeyakosea, alafu akaja mtu kukukosoa hadharani tena kwenye vyombo vya habari, utakubali? Ikiwa kama wewe uridhiki hilo, kwani unamfanyia mwenzako vitu kama hivi? Kwa hiyo kama ni nasaha, isiende kusemwa hadharani, kwa sababu hawa watu unawaambia hawatatengeneza lolote kwenye nasaha zaidi ya kuatia hamasa, chuki na uadui kwa wale wenye mamlaka, na hii sio maslahi ya nchi. Ikhwani fil iman, katika mambo ya msingi na taujihi za msingi ambazo nimekusudia kuzizindua katika masaili haya, ujubu raddil umur ila ulil amr, ni wajibu mambo yote mazito ya kijamii yarejeshwe kwa wahusika wenyewe. Allahu tabaraka wa taala anawahutubia waumini kwa kuambia, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minhum, mpaka pa wa ulil amri minkum, mpaka pale Allah aliposema azza wa jalla, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mdalumbana katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi wa rasul, rirejesheni katika rirejesheni kwa Allah tabaraka wa ta'ala, rirejesheni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na rirejesheni kwa wale wenye mamlaka miongoni mwenu. Lakini ikawa jambo hili linarejeshwa makanisani, linarejeshwa katika vijio vya kahawa, hii sio katika islah, bali hii ni katika ifsad. Ikhwani fil iman, tumetaja nasaha zinatakiwa ziwe kwa siri, lakini sio kila mtu mwenye kunasihi ni mtu mkweli. Lakini pia tahadhari na nasaha zinazotolewa na maadui Maadui mara nyingi wanapotoa nasaha wanataka kukuingiza katika mkenge, uzidi kukosea. Lakini pia nasaha kuna wakati zinazalisha uadui na bughdha. Mtu mkweli ambaye ananasihi kwa maslahi mapana ya mujitama wake haogopi bughdha hizi, haogopi madhara atakayempata kwenye kunasihi kwa vigezo vya kisheria, sababu anajua yeye yupo katika njia Allah tabaraka wa taala katika nasaha ile ambayo inafanywa. Vile vile nimegusia nafasi ya dua, yamenukuliwa maneno ya Imamu Fudhailu Ibn Ihyab rahmatullahi taala alayhi, katika maana maneno yake anasema: law kanat li da'watun mustajaba la da'awtuhu lil iman li anna salahahu salahu al mujtama wa fasadahu fasadu al-mujtama. Al-Imam Fudhail Ibn Hiyad rahmatullahi ta'ala amenukuliwa maana maneno yake akisema: lau kama ningekuwa na nafasi ya dua, nikajua dua hii mimi itakubaliwa, dua hiyo ningemwombea nani? Mtawala. Kwa sababu kusuluhika kwa mtawala ni kusuluhika kwa mujtama, na kufasidika kwa mtawala ni kufisidika kwa mujtama. Ikhwani fil iman, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema: innakum satalqawna ba'di athara. Na hili kwa Tanzania tulifahamu, kadari ya Allah imekwisha kadiria hivi. Mtume anatuambia innakum satalqawna ba'di athara. Nini maana athara? Kutokea baadhi ya viongozi watawala mafisadi wanajilimbikizia mali za mujitama kwa maslahi yao binafsi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibashiria hili akasema: innakum satalqawna ba'di athara, hakika nyinyi mtakutana na baada ya kuondoka kwangu mimi watawala wa sampuli hii. Hili ni waqi'i, hakuna mahala. Lakini je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotubashiria waqi'i huu, matukio haya, alituacha tu? Hakutupa muongozo? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliposikia maneno hayo, akaongeza Mtume akasema: umurun tunkirunaha, mtakutana na mambo mengi ambayo hamridhiki nayo. Kalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna thalika, unamuamrisha nini atakaye kutana na hali hiyo? Kala tuaduna alhaqa alladhi alaykum, tekelezeni haki ya wajibu iliyopo kwenu juu ya watawala wenu. Hili lipo kwa Tanzania? Mnatekeleza haki zenu za wajibu kwa watawala wenu? Uenda Allah jalla wa ala anatusalitishia viongozi wasiokuwa na rahma na sisi kutokana na matendo yetu mabaya, na hii ni sunna ya Allah. Pale waja walipokuwa waovu, wakawa wajidhibite na mipaka ya Allah na mipaka ya Mtume na heshima kwa watawala wao, Allah huwa anawatawalisha viongozi waovu, wanawatesa, wanawaumiza kwa sababu ya matendo yao ambao wanafanya. A'malukum umalukum, imesemwa kwamba matendo yenu ndio watawala wenu. A'malukum umalukum kama takunu yuwalla alaykum, kama mlivyo nyinyi katika mwenendo wenu na matendo yenu ndivyo mtakavyotawalisha watawala wanaofanana na hali zenu. Hivi tukizipima hali za Watanzania kwenye upande wa haki za Allah, kwenye upande wa haki za Mtume, kwenye upande haki hata za watoto, mujitama wa Kiislamu wa Kitanzania una ufisadi kubwa sana katika hali za kuonea huruma watoto wadogo. Kwa matendo haya mnategemea tutawalisha watu wa sampuli gani? Kama takunu yuwalla alaykum, mlivyo ndivyo mtakavyotawalisha. A'malukum umalukum, matendo yenu ndio watawala wenu. Unatuamrisha nini Mtume ikitokea hivyo? Mtume akatwambia tuaduna alhaqa alladhi alaykum, tekelezeni wajibu ambao upo juu yenu. Watasaluna Allah alladhi lakum, alafu haki zenu ambazo mnazipoteza muombeni nani? Allah azza wa jalla. Naweka kalamu chini, na hii ni hutuba ya kwanza. Hutuba ya pili tutazungumzia wake wa kushawishi watu pindipo panapotokea dhahiri ya makosa kwa watawala, na bidhati tendo lililofanywa na baraza la maaskofu Tanzania kuandika waraka. Kama hilo halitoshi, kwenda kusoma waraka ule katika makanisa kwa wiki sita, na tutazungumzia waqi'i wa kanisa umuman na Katoliki hususan katika mujitama wa wanadamu umuman na mujitama wa Tanzania hususan. Tuone hawa watu kweli wana nia nzuri na nchi, wana nia nzuri na wanadamu. Subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afwa minkum wa jazakumullahu khaira.